ang Bayan Editorial, Setyembre 7, 2021. Dumugi ng protesta ang kurakot at pasistang si Duterte. Mistulang sukol na halimaw si Duterte sa harap ng malawakang nagbabagang galit ng bayan na ginatungan ng kasuklam-suklam na malalaking kaso ng korupsyon sa gitna ng pandemya, krisis sa ekonomiya at malawakang paghihirap ng masa. Niyuyugyog ang tronong ng naghahari-hari ang tirano ng nagbabadyang krisis sa politika na maaaring sumambulat sa nalalapit na panahon. Dapat samantalahin ang sambay ng Pilipino ang umiiral na krisis sa pamamagitan ng pagbuelo sa kanilang mga pakikibaka para sa demokrasya laban sa tiwali, terorista at tiranikong rehimen. Gula-gulanit na ang karatulang anti-korupsyon ni Duterte. Lantad na kung papaanong ginamit niya ito sa nagdaang 5 taon para tabingan at itago ang sistematiko at malakihang pagnanakaw at pandarambong sa kaba ng bayan at pagkamal ng yaman. Lantad na kung papaanong ginamit niya ito sa nagdaang 5 taon para tabingan at itago ang sistematiko at malakihang pagnanakaw at pandarambong sa kaba ng bayan at pagkamal ng yaman. Sa inilabas na panimulang ulat ng Commission on Audit at Investigasyon ng Senado, nalantad ang tuwirang pagkakasangkot ni Duterte mismo at ng kanyang mga alipures sa mga katiwalian. Inabuso ni Duterte ang kapangyarihan sa gitna ng malawak na krisis pangkalusugan. Nabunyag na pinagkakitaan niya ang pandemya sa paggamit ng pera ng taong bayan para ibili ng napakamahal na mga face mask, face shield at personal protective equipment mula sa pinaboran niyang questionableng kumpanyang Chinese. Malamang na sinlaki o mas malaki pang mga katiwalian ang mabubuko sa mga inaabangang imbestigasyon ng Senado at COA. Ang korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Duterte ang isa sa malalaking salik sa likod ng malubhang kapalpakan sa pagugobyerno sa harap ng patuloy na pananalasa ng pandemyang COVID-19 sa bansa. Inuna pa ni Duterte at ng kanyang mga kasabwat ang kanilang mga bulsa kaysa bigyang prioridad ang pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na harapin ang malubhang krisis pangkalusugan. Habang nagpakabundat si Duterte at mga burokratang kapitalista sa pagkurakot at paglustay sa pera ng bayan, walang kapantay naman ang pagdurusa ng taong bayan sa pabigat ng mga lockdown, kakulangan ng mass testing, contact tracing at mga ospital at pasilidad medikal, usad pagong nabakunahan, pagpapabaya sa mga nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan, malawakang disempleyo, nawalang kabuhayan at pinagkakakitaan, at lubhang kakarampot na ayudang pang-ekonomiya. Dahil sa pagpapabaya at kapalpakan sa pagugobyerno, lalo pang lumalala ang pandemya sa bansa. Inamin na rin mismo ng mga opisyal ni Duterte na hindi na epektibo ang mga lockdown, pero hindi para gawin ang dapat na pagpapalakas ng sistemang pangkalusugan, kundi para lamang umiwas sa responsibilidad na magbigay ng ayuda sa mamamayan. Tiyak na mabibigo ang isasagawang di umano'y granular lockdown o lokalisadong lockdown sa harap ng malawakang hawaan at kulang na mass testing at contact tracing. Ang pagpalo sa humigit kumulang 20,000 bagong kaso sa araw-araw ay nagbabadyang sumirit pa sa darating na mga linggo. Batak na ang mga ospital at maraming may sakit, hindi lamang sa COVID-19, ang hindi na nabibigyan ng atensyong medikal. Kasabay ng paglala ng pandemya, sumisidhi rin ang panunupil at karahasan laban sa mamamayan. Patuloy ang kampanya ng mga pagpatay sa mga lider at mga aktibo sa mga pakikibakang masa, gayon din ang mga pag-aresto, pagkakaso, paninindak, red tagging at magpapasurrender sa mga taong naninindigan laban sa pasistang rehimen. Walang awat ang paglustay ng bilyon-bilyong piso sa paghuhulog ng bomba, panganganyon, strapping at malalaking operasyong militar sa kanayunan na naghahasik ng terorismo sa masang magsasaka. Sa gitna ng pandemya at krisis, wala nang pagsidlan ang nag-aalimpuyong galit ng sambayan ng Pilipino sa rehimeng Duterte. Ang tugon ni Duterte ay iba yung pagsisinungaling at panlilinlang, pambumoska at pambabraso bilang mga paraan sa manipulasyon ng sentimiento at pananaw ng mga Pilipino. Ngunit hindi na umuubra ang ganitong estilo ni Duterte para makuha ang suporta ng mamamayan dahil lantad ng pantabing lamang ito sa ginagawang pagpapayaman at pag-agaw ng mas malaki pang kapangyarihan. Dahil sa pag-aambisyon ni Duterte na manatili sa poder lagpas sa 2022 at sementuhin sa Malacanang ang kanyang dinastiya, gumuguho ang suporta maging ng kanyang mga kaalyado sa mga Marcos at Arroyo. Kanya-kanyang maniobra sila ngayon upang ipwesto ang kanilang mga paksyon sa paparating na eleksyon. Maging ang sariling partidong PDP Laban ay nabiyak dahil sa pagtutulak ni Duterte na tumakbong vice-presidente na ginagamit din niya bilang paminga upang makakuha ng mas malaking pampolitikang ganansya. Pampolitikang krisis ang nagbabantang sumambulat sa harap ng pangungunyapit ni Duterte sa poder sa gitna ng pandemya, pagkawasak sa ekonomiya at kabuhayan ng masa at pagkalantad ng malakihang korupsyon sa ilalim ng kanyang rehimen. Umiigting ang kontradiksyon sa loob ng nagkaharing uri at sa pagitan ng pasistang rehimen at mamamayan na posibleng magbunsod ng malakihang banggaan bago pa man mag-eleksyon. Sa harap ng mga maniobra ni Duterte, dumarami rin ang mga puwersa na nagbubuka sa posibilidad ng pagwawakas sa paghahari ng tiraniya kahit bago ang eleksyon sa darating na taon. Pabor ang sitwasyong ito para ibayong isulong ang mga pakikibakang masa at ang paglaban para wakasan ang tiranikong rehimen ni Duterte. Lalong lumalawak at tumitibay ang malapad na nagkakaisang prenteng anti-Duterte sa pagdami ng mga pwersa at personalidad na nauudyok na tumindig at hayagang kontrahin ang korupsyon at kapalpakan ng naghaharing pasistang rehimen. Dapat samantalahin ang sambayan ng Pilipino ang kalagayan upang puspusang isulong ang kanilang mga pakikibaka para sa kanilang kapakanan at mga karapatan. Dapat buuin ang lakas ng taong bayan sa mga pabrika, mga ospital at opisina, mga kampus at komunidad at itaas ang kanilang kamulatan at determinasyong lumaban sa pamamagitan ng mga pag-aaral, pulong at asemblea. Paagusin ang mga lagaslas ng protesta tungo sa dambuhalang baha ng nagngangalit na laksa-laksang libo sa lansangan. Ikawing ang mga pakikibaka sa kalunsuran sa mga pakikibaka sa kanayunan at itambol ang sigaw ng masang magsasaka para sa lupa at karapatan sa harap ng hayagang pananalasa ng brutal na panunupil ng militar at pulis. Kasabay nito, dapat paigtingin ang bagong hukbong bayan ang mga taktikal na opensiba at asintahin ang pinakapusakal na pasistang mga kriminal. Padagundungin sa buong bansa ang mga armadong tagumpay bilang hudyat sa pagbabagsak ng halimaw na si Duterte.